Usikhala nje ubotshelwa ize ngoba siyazi ukuthi wena iZANU-PF indaba ingaphakathi ukubo indaba leyo ukuthi Sikhala befuna ukulala upresident kanjalo nje ngamanga nje lawo izinto nje abazivumbela zona njalo bayakwazi ukuthi behluleka ukuthi besebenze kahle na bebodwa kunandle ZANU-PF sebefuna ukuthatha indaba yabo yangaphandle beyifake phandle njalo siyazi ukuthi kona akuzi ukuya ndawo ngoba ekhothi asonto nje engama emthethwandaba nje abambophela yona.
Ye kodwa siyabona ukuthi banamapholisa athi alobufakazi lapho abathi wa rekhodwa ekhuluma khonoku ukuthi bafuna ukubulala umongameli Mgabe.
Ubufakazi ngobuphekiweyo siyazi ukuthi ngensuku zalamhlanje abantu balakho ukuthi basebenzise imishina bakhiphe nje ilizwi lomuntu liphuma sengani yilo lelo esivele esilaziyo bakhiphe nje yonke into lamapikisha bewahlangahlanganise lokho esithi kona ngesilungu kuthiwa i-voice morphing njalo kuthiwa i-photoshopping kwese uhlanganisa ama-pictures so siyazi ukuthi bazozama ukukusebenzisa kodwa-ke akusoze kusebenze ekhoti lokho ngoba ikhoti izakuhle ikubone nje ukuthi yinto yamanga. Siyazi ukuthi kona ibandla leZANU-PF vele liyatha lona ngokwalo phakathi sebezama ukukhipha ukutha wabo bekukhiphele ngaphandle ukwenzela ukuthi kona abantu bakhohlwe ngalokho abakwenzayo kona phakathi kwebandla labo.